Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iň şäherleriniň işçiňligi dowam edip, olaryň ilata dürli bahanalara salgylanyp, jerime ýazmak we olardan para almak bilen bagly wakalar köpelmese azalmaýar diýip paýtagtly ýaşaýjylar aýdýar. Olar şunlar dünge paytaqtların däl eýsem vilayetlerden aşşavada gelip, avadanlaştırmak ve arasaçılık işlerinde işleyen yurt rayetlerinin hem polisiýa tarapından nişana alınýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň 2 habarçysy 9-njy fevralda paytaqtdan maglumat berdi.
Yurtta köçe yol hereketinin cerimeleri yokorlanalı veri paytaxtın köçelerinde İçeri İşler Ministerliğinin şahsi düzümünün işgərlerinin sahanı ören köpöldü. Oları her yerde görse olyar, olar indi dine paytaxtlıları del köçe süpürce zinanları hem azar verip olardan para almağa sinanşyarlar.
Dip paytaxtın etrap häkimliklerinin birinin işgəri anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre Aşgabat şehir häkimliginiň cemaat hojalygy müdirligindäki arasaçylyk işgärleriniň aglabasyny vilayet ýaşaýjylary emele getirýär. Bu müdirlik döwlet edarasy bolsa-da, onda zähmet çeken işgärleriň aglabasynyň işi doly resmileşdirilmeýär we olara Aşgabatda wagtlaýyn ýazgyda durmak üçin resmi şert döredilmeýär. Polisiýa işgärleri bu ýagdaýdan peýdalanyp, ýazgyda durmazdan sizi kim işe kabul edýär diýip olara sayarlar. Arasaçılık işyerlerinin köpüsü işini yitirmecek bolup, polisiýa işyerlerine para verip olardan dıyınacak olyar deyip häkimlik işyeri belledi. Häkimlik işyeri ve paytaxtlaryň ençemesi polisiýanyň para verip bilmedik käbir arasaçılık işyerlerini özler bilen cinsi gatnaşykda bolmağa mecbur etme bilen bağlı ýagdaýlaryň hem bardygyna ýar. Şeýle wakalaryň ençemesiniň bolunduğu barada maglumat bar. Ýöne munyň raýatlary gorumaly döwlet işgärleri tarapından amal edilmegi ilatı çıkkınsız ýagdaýa salýar diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Şunlar Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň paýtagtyň ýaşaýjylaryna hem gözegçiligi ýokary bolmagynda galýar.
Polisiýa işgärleriniň müňlerçesi paýtagtyň ilatynyň her bir ädimini bir gözegçilikde saklaýarlar. Islendik yerde çilim çekip duran ýa-da elinde çilimini otlamaan saklap duran raýatlary saklaýarlar we polisiýa bölümine gidip uly mukdarda jerime tölemäge mejbur edýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýene bir ýaşaýjy aýtdy. Mundan başga da Nasatýanyada ýanynda nasgaby bolan, içgilide guman edilen, egineşikleri hapa ýa-da hor homsy halda bolan, sakkaly bolan ýaş ýa-da orta ýaşly erkek raýatlar hem dessine saklanyp polisiýa bölümine alınıp gidilýär.
Saçy üskün bolan, gaty gurulan ýa-da gaty gulan raýatlar hem polisiýa akdylyp jerime tölemäge mejbur edilýär. Şeýlede polisiýa işgärleri raýatlary özlerine güdük jogap berendigi ýa-da hiç gili jogap bermändigi bilen hem aýplap bilýärler. Bu raýatlar polisiýa bölümlerine akdylyp soragy çekilýär. Şeýlede olar jerime tölemeli edilip 3 gün içinde demir gözüniň arkasynda saklanyp bilinýär. Häzir polisiýa işgärleri halky dürli tömleri görkezmegini dowam etdirýärler.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Polisiýa işgärleriniň bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu çäreleriň sebäbini özlerine tölenýän zähmet hakynyň azlygy bilen düşündürdi. Şol bir wagtda ýurdun İçeri işler ministrligine degişli edaralaryň birindäki çeşmämiz şuýul kanun goraýjy edaralaryň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň aýlyklarynyň degişli bölümlere laýyklykda 15-27 götürüm aralygynda ýokarlandyrylandygyny aýtdy.
Bu gulluklardan başga ýekeje pudokda hem aýlyk ýokarlanmasy bolmady. Kanun goraýjy edaralar, güýç gulluklary, MHM, avtokratiýanyň iň berk tutuny bolup hyzmat edýär. Hökümet adamlary gorkuda saklaýan bu güýç edaralaryna hem ýese hem aýt edip gelýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa we jemaat hojalygy müdirliklerinden telefon arkaly resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 götürüm ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla goly wagt bäri amal edilen tejribe şu ýyldan başlap besedildi. Häkimetler bu barada häzir çenli resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýär. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri dekabr ayından başlap köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarını 300 götürme çenli yokorlandırdı. Şeyle de yurtta azık önümlerinin dürlü görünüşlerinin, dermanların ve çağa imitlerinin bahaları hem onlarca götürüm kımmatladı. Şu ayın başında Levap Velayetinde kabarçıymız devlet eyçiliğindeki cemiyetçilik avtobuslarının kreyi nırhlarının 200 götürme çenli kımmatlandığını haber verdi. Aşşabatda politiyanın yol gözökçülü kulluğunun işçenliğinin artıp başlandığı barada havarçılarımız yanvar ayında mağlumat berdiler. Olur şonda köçe yol hareketindeki düzgün bozmalar üçün salınyan cerimelerin yokorlanmağı bilen politiyanın ilatı cerime yazmağı bilen bağlı vakaların gözgörtölü köpelendiğini aittılar. Paytahtın ve onun koloyunda yerleşen Ahal velayetinin yaşayıcıları cerimelerden hali siyadandıklarını, bunun köprayetin özünü korusuz duymağına ve ulu sürmekten saklanmağına getiriyendiğini gurrun berdiler.